Srpski na srpskom.
Šostakovićeva simfonija pod rednim brojem 7 poznata je i kao Leningradska, a od poslednjeg svetskog rata tepaju joj Simfonija slobode duha. Priča o Leningradskoj simfoniji počela je pre nego što su Hitlerove trupe umarširale u Sovjetski savez. Šostaković ju je napisao kao poručbinu Leningradskog simfonijskog orkestra za sezonu 1941-42, a njegovi prisni prijatelji tvrdili su da je čuvenu temu iz prvog stava najpre zamislio kao temu Staljina. Ali kad je rat počeo, odlučio je da to ipak bude tema Hitlera. Sam je govorio da je to nemačka tema ili tema zla, ali i da su teme njegove muzike teror, ropstvo i pritisak na slobodu duha i da je sedma simfonija posvećena borbi protiv tiranije i totalitarizma.
Možda su u toj muzici materinske suze, ili čak osjećanje kada je žalost toliko velika da više ni suza nema.
Srpski na srpskom.
Leningradska simfonija piše se velikim početnim slovom kao naziv umetničkog dela, kao i Leningradski simfonijski orkestar, iako sadrže prisvojni pridev izveden od vlastite imenice. Kada takvi pridevi označavaju samo pripadnost i završavaju se na ski, ški, čki, pišu se malim slovom. Veća kompozicija pisana za simfonijski orkestar, obično u 4 stava, zove se simfonija, sm. Došla nam iz grčkog i izvorno značenje joj je saglasnost ili sazvučje. Ako počinje rednim brojem, on može biti arapski s tačkom ili rimski bez tačke, a simfoniji sleduje malo slovo. Leningradska simfonija nije ni Petrogradska, ni Sankt-Peterburška, jer se umetničkim delima naziv ne menja prema istorijskim prilikama, a prezime njenog autora je Šostaković, a ne Šostaković, mada se u pravopisnom rečniku i starijim izvorima mogu naći i oblici slovenskih prezimena na ić. Danas se kao norma uzima zadržavanje nastavka ić u svim slovenskim prezimenima, osim u srpsko-hrvatskim.
Kada su Nemci počeli da bombarduju Leningrad, Šostaković se oglasio preko radija:
ako nastavim sa radom i uspem da napišem i treći i četvrti stav, bit će to moja sedma simfonija. Zašto vam ovo govorim? Zato da svi vi koji slušate radio znate da život u našem gradu nastavlja da se odvija potpuno normalno.
Leningradska simfonija prvi put je izvedena u Kujbiševu i Moskvi marta 1942. Potom u Londonu i Njujorku, a u Leningradu na dan koji je Hitler odredio za konačni pad grada 9. avgusta 1942. godine. Širom grada postavljeni su zvučnici, a mnogi od njih bili su okrenuti ka neprijateljskim položajima.
Sa bolom i ponosom posmatrao sam voljeni grad, a on je stajao opaljen požarima, prekaljen u borbama i iskušan teškim stradanjima boraca. I onako surov, veličanstven, bio mi je još lepši i draži. Kako ne voleti taj Petrov grad? Kako ne ispričati celom svetu koliko je slavan, koliko su odvažni njegovi branioci? A moje oružje bila je muzika.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.